Yle Puhe, Politiikka Radio.
Miksi von der Leyenin komission nimitys lykkääntyi? Ja mikä on Jean-Claude Junckerin komission perintö? Näitä pohdimme tänään aamulla, kun haastattelin etäyhteydellä Strasbourgista europarlamentaarikkoja Henna Virkkusta, Mauri Pekkarista ja Laura Huhtasaarta. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen. Kuunnellaanpa, mitä keskustelimme aamulla Virkkusen, Pekkarisen ja Huhtasaaren kanssa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon europarlamentaarikot Henna Virkkunen EPP-ryhmästä ja Laura Huhtasaari ID-ryhmästä.
Kiitos.
Kiitos.
Eli meillä on etäyhteys Strasbourgiin. Nyt Ursula von der Leyenin komissiota ei päästäkään vielä nimittämään, vaikka uuden komission olisi pitänyt aloittaa jo marraskuun alussa, niin miksi tällainen viivästys on tapahtunut?
Niin no, komissiostahan äänestetään kollektiivina, parlamentti äänestää, joten ensin tietenkin kaikki ehdokkaat pitää olla hyväksytty. Ensin se jurivaliokunta, joka katsoo ne eturistiriidat ja sitten sen jälkeen on tämä portfolio-valiokunta, joka haastattelee ja tenttaa, että osaako komissaari asiansa. Ja tässä nyt sitten kävi näin, että Unkari ja Romanian komissaariehdokkaat eivät päässeet edes niihin portfolio-valiokuntiin asti, että siellä oli sitten Unkarin ehdokas oli ollut oikeusministerinä silloin, kun on sitä oikeuslaitosta uudistettu ja se katsottiin aika raskauttavana asiana. Ja sitten Romanian ehdokkaana oli näitä rahasotkuja, ettei oikein tiedetty, mistä se 800 000 euron laina oli otettu. Mutta Ranskan ehdokas pääsi portfoliovaliokuntaan asti, mutta sitten siellä tämä avustajan palkkaukseen liittyvä skandaali sitten aiheutti, että hän oli kuitenkin tämmöinen Macronin suojatti.
Niin,
oliko siinä mielessä joku aika mielenkiintoinen. Vähän näpäytysko oli vai mistä oli sitten kysymys?
Todellakin kolme komissaariehdokasta todellakaan ei ole läpässyt näitä valiokuntien kuulemisia. Kaikilla itse asiassa nämä syyt liittyy erilaisiin tämmöisiin eturistiriitoihin tai intressiristiriitoihin ja Ranskan ehdokkaasta käytiin se kaikkein kovin keskustelu, koska hän kuitenkin pääsi tosiaan tuonne substanssivaliokuntaan asti, mutta hän joutui todellakin Ranskassa aikaisemmin eroamaan puolustusministerin tehtävästä sen johdosta, että hän on sen tutkinnan kohteena ja kyllä se oli semmoinen kysymys, mihin ei täällä vastausta löytynyt, että miten voi sitten toimia komissaarina, jos ei pysty toimimaan puolustusministerinä tämän tutkinnan ollessa kesken ja valiokunta ei näin ollen sitten kelpuuttanut häntä tässä tilanteessa komissaariksi. Maalta odotetaan uusia ehdotuksia, eli Ursula von der Leyen tällä viikolla sanoi, että kyse on nyt aivan muutamista päivistä, että hän tulee saamaan nämä ehdotukset ja sitten hän tulee edelleen esittämään niitä parlamentille. Ja tietysti hänellä on nyt sitten ratkaistavanaan, että esittääkö hän näitä samoja salkkuja näille kyseisten maiden komissaareille edelleenkin. Että sehän on myös mahdollista, että joitain vaihdoksia tulee sitten myös näiden tehtävien osalta. Mutta nyt siis täällä odotetaan uusia ehdotuksia.
Odotetaan uusia ehdotuksia, eli mahdollisesti uusia henkilöitä tulossa näihin ehdokkaaksi ja sitten käydään tämä sama prosessi uudestaanko alusta asti?
Siis näiden kolmen ehdokkaan osalta, eli ihan vastaavan prosessiin he käyvät, eli heidät ensin oikeudellisten asioiden valiokunta arvioi heidän näitä sidonnaisuuksiaan ja intressiristiriitoja mahdollisia, sen jälkeen he tulevat substanssivaliokuntien kuultavaksi. Et meillä on nyt tavoitteena, että sitten seuraavassa Strasbourgin täysistunnossa päästäisiin äänestämään tästä koko komissiosta, eli kuukauden kuluttua. Kuukaudella mahdollisesti viivästyy tuo komission aloitus, mutta se ei siinä mielessä ole mikään dramaattinen asia, että nykyinen komissiohan jatkaa ikään kuin toimitusministeristönä niin kauan, että uusi nimitetään.
No niin, Mauri Pekkarinen pääsee mukaan. Kiitos. Keskusteluun. Tervetuloa mukaan, Mauri Pekkarinen Renew Europe-ryhmästä. Oh, niin. Aloitettiin jo keskustelu tosiaan siitä, että miten tämä etenee nyt tämä Euroopan komission järjestäytyminen ja kuukaudella suurin piirtein viivästyy, niin tuossa Huhtasaari sanoi, että tässä olisi kyse jostain näpäytyksestä Emmanuel Macronille, että hänen luottonaisensa Ranskan ehdokas Sylvie Goulard hylättiin. Niin miksi tällä tavalla halutaan näpäyttää Macronia?
No mä en tiedä, Huhtasaari voi tietää taustan, että miksi näpäytellään jotakuta. En nyt ihan jaa ihan joka suhteessa. Tietystikin parlamentissa ylipäänsä oli vähän tyytymättömyyttä siihen, että että nämä herrat sitten eri jäsenvaltioiden johtajat sopivat kovin paljon kuuntelematta sitä, mitä vaalien alla itse kukin puolue asetti ehdokkaaksi tai keitä eri puolueet ehdokkaaksi asetti. Ja tästä tuli vähän tällaisia paineita, jotka purkautuvat ei vain Kulaardin kohdalla, vaan siellä kaksi muuta komissaariehdokasta pantiin syrjää. Muodollisena syynä Kulaardin kohdallahan oli se, että hänen kohdallaan tämmöinen oikeusprosessi meneillään tuolla Ranskassa jonkunlainen. Me en ihan varmasti edes tiedä, että joko sitä on syytteitä nostettu, mutta ainakin tutkimus on meneillään parhaillaan. Tutkimus se on, eikä todellakaan ole syytteitä nostettu. Ja tämä oli sellainen muodollinen syy. No, mutta ei nyt kannata juuttua siihen. Uusi ehdokas tulee Ranskasta ihan viikon kahden sisällä. Eilen saamamme selvityksen mukaan, niin näin on.
Tämä on tosi kiinnostavaa, että näinkin pitkälle kuitenkin prosessissa pääsee ehdokas ja sitten vielä niin kuin loppumetreillä jää pois. Niin mistä se kertoo, että tässä vaiheessa, että miksi nämä maat ehdottaa tällaisia henkilöitä? Eikö he osannut varautua siihen, että tässä voi käydä näin?
No, mutta täytyy vielä sanoa tähän äskeiseen kulaariin, että onhan siellä nyt von der Leyeninkin, siis komission presidentin, komission puheenjohtajankin kohdalla erilaisia selvityksiä ollut meneillään, ja taitaa olla vieläkin. Minun ryhmässäni saksalaiset mepit nimenomaan nostivat tämän asian esille, mutta se ei kuitenkaan johtanut sen kummempiin niin kuin puuttumisiin tähän prosessiin, komission presidentin valinnan prosessiin. Minusta tämä ei kannata liikaa kuitenkaan dramatisoida, että nyt katsotaan, minkälainen uusi ehdokas ja sitten äänestellään hänestä.
Tämä on sillä tavaton tilanne, että kyllä näillä jokaisella kierroksella aina joitain komissaariehdokkaita on tullut hylätyksi erilaisista syistä. Ja sen takia tämä kuulemiskierros myös täällä järjestetään. Sehän on aika tiukka tietenkin näille ehdokkaille. Et ensin oikeudellisten asioiden valiokunta tutkii näitä heidän sidonnaisuuksia, mahdollisia intressiristiriitoja ja sen jälkeen vielä substanssivaliokunta käy 3 tunnin tentin. Ja osa ehdokkaistahan joutui käymään uusinta tentissä myöskin, kun ei oltu ensi kerralla tyytyväisiä vastauksiin. Et siinä mielessä on aika kovakin prassi näille tuleville komissaareille.
Niin, olette varmaan käynyt kuuntelemassa näitä
kuulemisia.
Joo. Niin, sano vaan Huhtasaari ensin.
Niin, no itse asiassa mä haluaisin ottaa kantaa näihin komissaareihin siinä mielessä, että kun ajattelee, että Viro sai energian ja Ruotsi sai sitten maahanmuuto ja sisäasiat ja Tanska sai kilpailu ja digitaaliset asiat, niin kyllä itseäni jäi harmittamaan, että meillä on sitten Suomeen, jouduttiin sitten keksimään tämmöinen jämäsalkku, että Afrikka, että siinä mielessä Afrikan kehitys, että kyllä olisi toivonut, että Suomi saisi joskus semmoisen vähän painavamman salkun.
No nyt äsken, kun puhuttiin kuitenkin vielä Kulaardista, Huhtasaari siirtyi jo toiseen asiaan, mutta jos puhutaan nyt vielä
hänestä. Tämä on tärkeä ottaa esille.
Totta kai, ja kohta varmaan tullaan siihen. Mutta vielä Kulaardista sen verran, että hänen tietämystä, taitamusta, osaamista, ammattitaitoa en kyllä huomannut kenenkään kritisoivan. Eli se prosessi, mikä siellä Ranskan maalla oli, niin se kai oli nyt sitten syy siihen, että hänen henkilönsä meni tässä tavallaan valinnassa uusiksi. Ei tiedot ja taidot, ammattitaito todellakaan.
Joo, ja sehän olikin tässä kuulemisessa tietysti se ongelma, että ei päästy oikeastaan keskustelemaan näistä substanssiasioista, että kun tämä koko huomio nyt meni tähän tutkintaan ja siihen, että minkä takia hän erosi puolustusministerin tehtävästä, mutta kuitenkin häntä nyt esitetään komissaariksi, että eikö tämä ole ristiriitainen tilanne. Ja tietenkin tuli sitten myös kritiikkiä siitä, että ei voi olla niin, että tavallaan Ranskan ehdokasta katsotaan sitten jotenkin erilaisella seulalla kuin monien muiden maiden ehdokkaita, että ikään kuin heiltä hyväksytään sitten.
Se oli ihan oikea menettely loppujen lopuksi.
Mutta tässä tilanteessa ollaan nyt, mutta tuosta Urpilaisen salkkuun liittyen, niin mun tietääkseni Suomi nimenomaan tavoitteli joko tätä kehitysyhteistyöhön liittyvää salkkua tai sitten talouskysymyksiin liittyvää salkkua. Ja uskon, että tämä on kyllä hänelle Urpilaiselle mieleinen tehtävä ja hän on kyllä. Tämä on hänelle vahvaa osaamisaluetta ilman muuta niin. Ja tärkeä Euroopan kannalta.
Onko se jämäsalkku?
Ymmärsin, että nimenomaan taloussalkkua tavoiteltiin, mutta sitten kun Suomi jotakin saa, niin sitten kuulemma juuri sitä tavoiteltiin ja se on hyvä. Että kyllä se niin kuin näkee tässä Suomen neuvottelutaktiikassa, kun vertaa esimerkiksi Puurista, joka vetää kova piippu ja uhkaa kovalla Brexitillä, niin sen jälkeen rupeaa asiat etenemään. Mutta Suomelle ei ole tämmöistä taktiikkaa. Et Suomi on aika heikko näissä neuvotteluissa ollut, että Suomi ei saa semmoisia niin sanottuja vaikuttavia paikkoja.
Nyt olen tästä vähän eri mieltä. Historiassa katsotaan taaksepäin, että mitä ja ketä Suomi on saanut, niin Suomella on ollut niin kuin radikaalisti painavammat salkut kuin meidän väestöosuutemme olisi edellyttänyt. Että kyllä historia kertoo tästä, että Suomi on osannut neuvotella ja saanut tosi hyviä ratkaisuja aikaiseksi. Komissaari ja muissa EUn johtotehtävissä, monissa muissakin. Mutta tässä mä oon vähän kyllä Huhtasaaren kanssa samaa mieltä, että ei se nyt niin kuin Suomen kannalta niin hirveän raskas ole ja painava tämä Urpilaisen salkku. Totta kai Afrikka on Euroopalle tärkeä ja Suomi on Euroopan ihan toisella laidalla kuin tuo Afrikka. Että se tärkeys jollakin tavalla monien pitkospuitten kautta tulee meillekin asti, mutta kyllä meille tärkeämpää olisi ollut se, että me olisi saatu vahva taloussalkku, koska Suomi on kuitenkin talouden rakenteeltaan ja olemukseltaan niin erilainen kuin monet muut Euroopan maat, että Euroopassa menestymisen kannalta vahva taloussalkku, mikä se nyt olisikin ollut sitten, niin olisi ollut toivottavaa, mutta mä uskon, että Urpilainen paneutuu tehtävän osaa tätä aihealuetta ja hoitaa kuitenkin hommansa hyvin, vaikka toiveeni olisi ollut vähän toinen.
Niin. Mä en sanoisi, että tämä on mikään niin kuin jämäsalkku missään nimessä. Että se on tämmöinen ehkä niin kuin keskiraskas salkku siinä mielessä, että lainsäädäntöhän siihen ei sisälly. Ja tietysti EU niin kuin lainsäädäntö ja sisämarkkina-asiat ja tämän tyyppiset, missä on lainsäädäntövaltaa, ne on tietysti semmoista kovaa ydintä. Mutta kyllä tämä on niin kuin Euroopan tulevaisuuden kannalta tietenkin Afrikan kehitys ja nämä kumppanuudet näihin kehitysyhteistyömaihin, niin ne on kyllä aivan olennaisia ja koko Euroopan kannalta merkittäviä ja tärkeitä. Mutta niin kuin Suomen näkökulmasta tietysti nämä sisämarkkina-asiat on varsin merkittäviä.
Mm. Silloin on myös mielenkiintoista nähdä, että von der Leyen on vain 9 äänen enemmistöllä, kun hän sitten sai tämän luottamuksen. Että tässä on siinä mielessä myös vähän uusi tilanne tämän komission rakentamiseen, että ei ole luottamus, ei ole niin vahvalla mandaatilla kuin ehkä aiempina vuosina on ollut. Ja von der Leyenin komission tavoitteenahan on esimerkiksi euroalueen loppuun saattaminen, ja Suomi on ainoana pohjoismaana eurossa. Me olemme väärässä seurassa, ja se euroalueen loppuun saattaminenhan tarkoittaa yhteisiä velkoja, yhteistä valtiovarainministeriä ja yhteistä euroalueen budjettia, että nyt kyllä Suomi siinä vain häviää.
Nyt en kyllä huomaa mistään von der Leyenin esityksestä pienintäkään indikaatiota, että hän tällaista olisi esittänyt.
Euroalueen loppuun saattaminen tarkoittaa tätä eurobondeja ja muita.
Yhteiset velat ja yhteiset menot.
No sitä
menot
se tarkoittaa. Euroalueen loppuun saattaminen tarkoittaa myös niitä eurobondeja, että näiden puolesta on puhuttu. Ja tämä von der Leyen jatkaa tällaista merkeliläistä avointen rajojen politiikkaa ja yhteisvastuun lisäämistä.
No jos saan tähän nyt sanoa vielä, että hän ei ole puhunut euroalueen loppuun saattamisesta, vaan on puhunut pankkiunionin loppuun saattamista.
Mikä tarkoittaa myös.
Ei tarkoita.
Yhteisvastuuta. Yhteisen talletussuoja ja yhteisvastuuta.
Nyt ollaan niin kuin periaatteessa ihan niin kuin ydinkysymysten kannalta. On kokonaan toinen asia mennä yhteisiin velkoihin, yhteisiin veroihin ja yhteisiin menoihin. Ja minä ainakin vastustan ihan loppuun asti kaikkea tätä. Hän puhuu pankkiunionista, jossa nyt on jo kriisinratkaisurahasto ja järjestelmä olemassa. Siitä puuttuu vielä talletussuojajärjestelmä. Se on pieni lisä siihen kaikkeen. En ole siitä innostunut. Siinä olen kyllä niin kuin sun kanssa samaa
yhteinen
mieltä.
Yhteinen talletussuoja.
Se on ihan kokonaan eri asia kuin, että yhteiset velat, yhteiset verot ja yhteinen valtiovarainministeri. Sitä hän ei ole esittänyt. En tiedä, mitä onko Henna löytänyt sen.
Finalizing Eurozone, että kun lukee, mitä se tarkoittaa, niin sen pitäisi ihan avoimesti kyllä kertoa, että mitä se tarkoittaa. Se nimenomaan on yhteisvastuuta ja yhteisiä velkoja. No mä pidän itse asiassa tätä Ursula von der Leyenin ohjelmaa varsin hyvänä, minkä hän esitteli heinäkuussa täällä Euroopan parlamentissa. Ja tietysti siltä osin on harmi, että komission aloitus nyt lykkääntyy, koska olisi hyvä päästä näitä asioita jo tässä toteuttamaan, että kyllähän eniten tässä ohjelmassa ilman muuta huomiota ja mielenkiintoa on herättänyt tämä hänen lupauksensa tämmöistä Green Dealista, millä lähdetään Eurooppaan nyt voimakkaasti ja Euroopan teollisuutta uudistamaan ympäristöystävällisemmäksi ja vastataan ilmastonmuutoksen haasteeseen ja pyritään siihen, että Eurooppa olisi ensimmäinen täysin hiilineutraali alue vuoteen 2050 mennessä ja sehän on tosi kova tavoite. Että se on ilman muuta hänen ohjelmassaan niin kuin se isoin kärki ja toinen on sitten ylipäätään tämä digitaalinen talous ja sen vauhdittaminen, että me pysyttäisiin niin kuin Aasian ja Yhdysvaltojen kelkassa tässä, mistä Eurooppa meinaa koko ajan jäädä.
Joo, tässä tämän ympäristökysymystä, oli se mikä tahansa kriisi, niin aina lopputulos on se, että toimivaltaa pitää siirtää komissiolle. Että katsoin komission tiedonantoa viime huhtikuulta ja sieltä puhuttiin näistä määräenemmistöpäätöksen lisäämisestä muun muassa energiaverojen suhteen, mikä on äärimmäisen huolestuttavaa, koska määräenemmistöpäätöshän tarkoittaa sitä, että Italia, Saksa ja Ranska saa päättää ja Suomen ääni ei kuulu paremmin silloin, kun muut päättävät Suomen puolesta. Ja näitä määräenemmistöpäätöksiä halutaan lisätä ilmastokriisin avulla ja varjolla ja myös eurokriisin avulla ja aina ja maahanmuuttokriisin avulla. Ja lopputuloshan on se, että tämä suurvaltaprojekti haluaa yhä enemmän itselleen toimivaltaa pois jäsenvaltioilta.
Nyt vielä, että kuulijalle tulee niin kuin oikea käsitys siitä, että mitä nyt kaavaillaan. Vielä kertaalle mä toivon, että Henna nyt omalta osaltaan niin kuin kertoo, että miten hän tämän ajatuksen ajattelee. Sellainen kuva tulevasta, että tämä komissio olisi sitoutunut ja tämä parlamentti siihen, että me mennään yhteisiin veroihin, yhteisiin velkoihin, yhteiseen valtiovarainministeriöön, josta käsin aletaan perimään meiltä kaikilta veroja ja josta sitten jaetaan meille jotain, mitä jaetaankin. Tämä on sellainen pelottelukuva, jolle ei löydy mitään perusteluja.
Etkö ole ikinä lukenut euroalueen yhteisestä budjetista?
No voisikohan olla, että minä olisin vähän euroalueen asioita seurannut tässä taakse.
Niin. No mitä tarkoittaa euroalueen yhteinen budjetti, jos Mauri Pekkarinen sitten avaisi sen nyt koko kansalle?
No se, jos euroalueelle tulisi yhteinen budjetti, se tarkoittaisi juuri sitä, mitä mä äsken kuvasin. Yhteisiä veroja, yhteisiä velkoja. Brysselin perittäisiin, vietäisiin rahat ja sieltä sitten annettaisiin jäsenmaille. Eli Suomesta siirtyisi kaikki se 55 miljardia tai erittäin suuri osa tänne ja sellaista kukaan ei suunnittele, eikä ainakaan usko näin. Kukaan meistä suomalaisista sellaisia kannata. Toivottavasti sinäkään et kannata.
No siis on tärkeää, että tämä kerrotaan Suomi eroaisi eurosta. Olemme väärässä seurassa. Tämä rahaliitto ei palvele Suomea ja olemme todellakin ainoana Pohjoismaana.
No nyt sä siirryt toiseen asiaan tai toiseen väittämään väittämän jälkeen. Vielä kertaalleen, mitään tällaista yhteistä eurooppalaista finanssipolitiikkaa tällä vaalikaudella ainakaan ei tulla tekemään.
No itse asiassa tämän tyyppiset asiat, mitä Laura Huhtasaari tässä kuvailee, niin ei täällä Euroopan parlamentissa ole nyt kyllä millään ei tavalla millään esillä. Että mahdollisesti se heidän ryhmässä on, missä he itse ampuu alas itse maalaamiaan uhkakuvia, mutta ei nämä ole sen tyyppisiä maalaamia asioita, mitä nyt täällä käsiteltäisiin jollakin tavalla lainsäädännön näkökulmasta. Että täällä on ihan muut asiat, mihin keskitytään, mutta sinänsä mun mielestä tuo on hyvä asia, että tietyissä verotusasioissa tai tietyissä ulkopolitiikan asioissa ei ehdottomasti enää vaadittaisi kaikkien jäsenmaiden yksimielisyyttä, koska on se myös ongelma monissa asioissa, että on pitänyt olla täysin kaikkien yksimielisiä ja nehän koskee nimenomaan vero- ja ulkopolitiikan asioita ja mun mielestä näissä olisi kyllä varaa meillä jonkin verran liikkua, koska se on myös iso ongelma, että yksi jäsenmaa saattaa blokata varsin merkitykselliset päätökset pitkäksi aikaa.
Joo, muistan kyllä aikoinaan kokoomus väitti, että me tienataan näillä Kreikka-paketeilla ja näillä muilla, että yleensä ne, mitä olemme sanoneet, on aina toteutunut.
Henna on ihan minun mielestä ihan oikeassa siinä, että sellaisissa asioissa tällaista enemmistöpäätöskysymystä pitää tarkkaan tarkastella, että kuten esimerkiksi nyt veronkiertoa, pelisäännöt yhteiset, jolla löydetään menettelytavat, jolla veroja kierretään, että yritykset menevät aina sinne, missä saisi kaikista pienemmällä verotuksella sen veronsa maksetuksi, niin ei aina voi yksi maa blokata ihan täysin tällaiset uudistukset. Ja tämän tyyppisissä asioissa yhdyn täysin siihen, mitä Henna sanoi, niin tarvittaisi kyllä tällaista niin päätöksentekomenettelyn uudistamista.
Ja tietyissä ulkopolitiikan kysymyksissä niin ikään, että meillä on ongelma, että joitain esimerkiksi isoja ihmisoikeusloukkauksia ei Euroopan unioni ole pystynyt tuomitsemaan vaikkapa YK-piirissä sen johdosta, että joku jäsenmaa on ollut sitten siinä vastahankaan.
Ja se
vaikeuttaa meidän niin kuin tämmöistä päätöksentekokykyä ja reagointikykyä kansainvälisiin tilanteisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa yhteys Strasbourgiin, jossa Henna Virkkunen, Mauri Pekkarinen ja Laura Huhtasaari keskustelemassa. Puhutaan viikon isosta puheenaiheesta Brexitistä. Tosiaan Britannia sai juuri lisäaikaa EU:ta, mutta mitään pikakäsittelyä ei ole tulossa ja nyt näyttää vahvasti siltä, että tuo lokakuun viimeinen päivä ei ole tulossa kovaa Brexitiä. Pääministeri Antti Rinne sanoi, että 3 kuukautta olisi järkevä aika Brexitille. Mitä mieltä te olette? Aloitetaan suuruusjärjestyksessä suurin ryhmä EPP Henna Virkkunen.
No mun mielestä tämä on sillä nyt Euroopan unionin kannalta tietysti ongelmallinen tilanne, että kun Britanniassa tämä on täysin jumissa, tämä Brexitin käsittely on ollut nyt jo oikeastaan koko tämän vuoden erilaisessa juntturassa, milloin minkäkinlaisessa, että nyt Euroopan unionista ollaan ikään kuin haluamassa erotuomaria näihin heidän sisäisiin kiistoihinsa ja semmoista roolia meidän ei missään nimessä pidä ottaa. Että totta kai, kun nähdään, kuinka vaikea tilanne siellä on, niin pitää yrittää Britanniaa tässä nyt tukea ja auttaa eteenpäin. Ja mun mielestä on perusteltua, että me annetaan heille lisäaikaa, mutta kyllä heidän pitäisi pystyä nyt tekemään jo päätöksiä vähitellen tässä. Että saattaa olla, että se ei tule siellä onnistumaan ilman uusia vaaleja tai uutta kansanäänestystä, mutta tämä näyttää olevan heille myös vaikea nyt tämä päätöksentekoprosessi, että miten he aikoo itse edetä.
Joo, Johnsonillahan oli jossakin vaiheessa sellainen pyrkimys, että EU tulee tähän väliin ja tavallaan tekee osaltaan päätöksiä ennen heitä, että pallo tulisi vähän niin kuin meidän syliin täällä, mutta Euroopan parlamentti ei ottanut sellaista palloa haltuunsa ja se on nyt Briteillä itsellään, joilla näyttää olevan kyllä aika selvä tahto parlamentin enemmistöllä, että EU jätetään. Miten se jätetään, minkälaisella sopimuksella vai sopimuksetta, niin osin siihen nyt liittyvät nämä heidän keskinäiset sisäiset kädenväännöt. Ja nythän tosiaan Johnson on uhannut sillä, että tulisi uudet vaalit. Hän tekee tämän siihen luottaen, että kun työväenpuolue on hajallaan ja kun, jos hän pystyy omat pitämään kannallaan, niin he voisivat vaaleissa menestyä ja sen jälkeen arkkitehtuuri just siihen, että millä tavalla minkälainen Brexit tehdään, olisi vahvimmin hänen omissa käsissä. Jotenkin tällaiselta tämä näyttää. Mutta me täällä EU:ssa katsotaan sivusta, ei ruveta tuomariksi ja odotetaan, mitä britit tekevät.
Joo, tämä lakitekstihän meni läpi, oliko se 110 sivua ja siinä oli uudistuksia siltä puolen, että EU-kansalaisten oikeudet turvataan molemmin puolin ja Pohjois-Irlanti on nyt sitten Britannian kanssa samassa tulliliitossa. Ja sitten Iso-Britannia voi soveltaa näitä alennettuja arvonlisäverokantoja Pohjois-Irlannin alueella, joita sovelletaan vastaaviin sitten Irlannissa. Joten tuli vähän uudistusta siihen Mayn tekemään sopimukseen ja sitten tässä huomaa, että Mayhän sanoi kovasti sitä, että missään nimessä Brexit ei toteudu ilman sopimusta, mutta Puuris on ottanut sellaisen vahvan neuvottelutaktiikan ja sanoi, että Britannia lähtee vaikka ilman sopimusta ja sen takia tämä on mennyt eteenpäin. Se on ihan totta, että oppositio tässä tämän käsittelyvaiheessa, tämän lakipaketin käsittelyvaiheessa voi esittää kansanäänestystä tästä diilistä ja sitten voi myös esittää sitä, että tulliunionia, mikä sitten estäisi, että Britannia ei voi tehdä näitä kauppasopimuksia sitten muiden maiden kanssa vapaasti. Mutta nämä uudet vaalit tarvitsee 2/3 alahuoneen enemmistön, jotta uudet vaalit tulee ja tällä hetkellähän konservatiivien kannatus on 37% noin ja sitten Labourilla 22, joten siinä on sitten tietenkin aina kaikilla kuitenkin riskit, kun lähdetään uusiin vaaleihin. Itse ihmettelen sitä, että miksi Britannian parlamentti, kun kuitenkin kansanäänestys on se ylin mahdollinen taso, missä kerrotaan, mitä kansa haluaa ja parlamentin tulisi toteuttaa kansan tahtoa ja kuitenkin 40 vuotta, kun yli on ollut EU-jäsenenä ja sitten kun tämmöinen historiallinen äänestys, missä 17,4 miljoonaa ihmistä äänestää sen puolesta, että saavat maansa takaisin, haluavat laatia omia lakejaan, eivät halua, että EU-oikeuden tuomioistuin on heidän päätöksensä yli menee, haluavat omat rajat takaisin, niin siinä mielessä on hyvin erikoista, että parlamentti on tehnyt kaikkensa, jotta Brexit peruuntuisi.
Niin onko mahdollista, että Brexit vielä peruuntuisi vai onko nyt selvää jo, että se joka tapauksessa tulee jollain tavalla?
No ei kai mikään niin kuin mahdotonta ole tässä nyt, kun tätä saagaa on seurannut useamman vuoden, mutta ei se nyt hirveän todennäköiseltä näytä. Mutta hankalahan on myös ollut se, että siellä ei oikein ole löytynyt parlamentista enemmistöä sille, että millä tavalla tätä asiaa vietäisiin eteenpäin. Ja tämähän on valtavan iso päätös tietysti, minkä taakse olisi hyvä kyllä koota mahdollisimman laajaa enemmistöä ja yrittää niin kuin rakentavasti viedä sitä eteenpäin. Et siinä mielessähän tämä on ollut aika hurjaa katsoa sivusta, että kuinka Britanniassa oikeastaan on revitty kaikki kaikki hajalle tässä keskustelussa. Et monesti ihmiset ottaa nykyään itsestäänselvyytenä sen, että meillä on mahdollisuus asua, matkustaa, liikkua, opiskella vapaasti Euroopan sisällä. Yrityksillä on mahdollisuus tuoda tuotteita ja palveluitaan, eikä tulla ajatelleeksi sitä, että tämä kaikki perustuu meidän yhteisiin lainsäädäntöihin. Ja jos kaikki yhtenä päivänä katkaistaan, niin silloin kaikki on tyhjän päällä ja se on todella iso muutos, koska jokainen laki pitää yksitellen neuvotella sitten Britannian ja EU välillä ja se on vuosien työ. Ja siihen tätä erosopimusta nimenomaan tarvittaisiin, että me päästäisiin menemään mahdollisimman pienillä vaurioilla tästä yli, koska tällä on todella dramaattiset isot vaikutukset ihmisten jokapäiväiseen elämään.
Kysymykseesi, voiko olla mahdollista, että ei lähtö tapahdukaan, niin voisin kuvitella, että se menisi suurin piirtein niin, että mikäli kansanäänestys kuitenkin vielä uudestaan toinen kansanäänestys järjestettäisiin Briteissä, niin voi olla, että siinä tulisi sitten vastaus toisenlaisena. Eli että he eivät haluaisikaan kenties, en tiedä, mutta että monet nämä mielipidetutkimukset ovat täpärästi tällaista kertoneet. Mutta niin kauan kuin on todennäköistä se, millä tällä hetkellä, miten tällä hetkellä mennään eteenpäin. Eli että vaikka tulisi vaalitkin uudet, niin niiden jälkeen tuskin tulee uutta kansanäänestystä ja vaalien jälkeen todennäköisesti konservatiivit olisivat vielä vahvempia kuin tällä hetkellä, jolloin he ajaisivat omalla tavallaan niin oman sisältöistä Brexittiä ja me täällä sitten arvioisimme, tekevätkö he niin suuria muutoksia tähän omaan käsityksensä Brexitistä, että Euroopan parlamentti voi sen hyväksyä sen sopimuksen vaiko ei. Et jotenkin näin arvelen tässä käyvä. Yhdyn tuossa Hennan näkemykseen siinä, että kyllähän siinä on vähän tällaista rusinoiden pullasta niin poimimista ollut tässä kaiken aikaa tässä Englannissa käytävässä keskustelussa. Ajatus siitä, että kaikki ne sen hyvän, minkä tällä hetkellä britit saa, he voisivat saada myös silloin, kun ovat ulkopuolella. He eivät ole vielä tähän totuuteen heränneet, että se ei olekaan mahdollista, vaan he joutuvat silloin ottaa monet ikävät asiat kovana totuutena, jotka ikävät monet niistä ikävistä asioista näkyy heidän arjessa, talouden kehityksen heikompana suorituksena ja monessa muussa vastaavasta asiasta. Mutta tämä on heidän asia ja täältä älköön puututtako heidän päätöksiin sitten sen enempää, mutta kun arvioidaan aina voi.
Niin. No kyllä minä uskon, että Brexit on väistämätön, että se tapahtuu. Kyllä Brexit tapahtuu ja Britanniassahan on ihan huippuyliopistot, siellä on Euroopan vahvin armeija, siellä on melkein 70 miljoonaa ihmistä, että britit tulevat varmasti, tulee tietenkin heikompi hetki, koska tämä ero, mutta sen jälkeen usko, että he lähtevät menestymään oikein kunnolla ja tietenkin sehän on EU:n suurvaltaprojektille heikennys, mutta britit kyllä pärjää.
No niin. Itse henkilökohtaisesti olisin toivonut, että Britanniassa olisi pidetty vielä toinen kansanäänestys, nyt kun on tehty sopimus ja tiedetään paremmin, mitä tuo eroaminen käytännössä tarkoittaa. Että silloinhan, kun ihmiset äänesti tuossa kansanäänestyksessä, silloinhan ei ollut minkäänlaisia selvityksiä tai sopimusta olemassa. Ja nyt olisi ikään kuin parempi tietopohja myös kansalaisilla ottaa tähän asiaan kantaa.
Ihan sivusta voi tietysti näin toivoa, mäkin voin toivoa, mutta kyllä tämä on niin nyt täysin englantilaisten käsissä, että me täältä Euroopan parlamentista ja EU:sta emme kyllä voi siihen vaikuttaa, eikä mun mielestä pidäkään vaikuttaa. Että kyllä se pitää olla päätös selvästi brittien omissa käsissä.
Nyt joka tapauksessa puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin komissio on väistymässä ja pian saamme uuden komission Ursula von der Leyenin johtamana. Niin mikä on tämän Junckerin komission perintö? Onko se Brexit vai onko se joku muu?
No ei mun mielestä Brexit varmaan heidän perintönsä on, vaikka se tällä kaudella tapahtui, mutta kyllä se niin kuin isoin tavoite, mitä Junckerin komissio lähti silloin tavoittelemaan, oli se, että haluttiin lisää työtä ja kasvua Eurooppaan. Ja siinähän kuluneella kaudella kyllä onnistuttiin, että silloinhan Eurooppa oli vielä 5 vuotta sitten niin todella niin kuin pahassa talouden taantumassa tämän talouskriisin jälkeen. Ja nämä mittarit on kyllä saatu hyvään suuntaan, on saatu investoinnit vauhtiin, työllisyysaste on ollut korkeammalla kuin vuosikymmeniin ja on niin kuin hyvässä kasvuvauhdissa ollaan, mutta sitten toisaalta tämä maailmanpolitiikan todella iso muutos on osunut myös näihin vuosiin, eli tämmöinen kansainvälisen suurvaltapolitiikan ja voimapolitiikan paluu, maahanmuuttokriisi, tämän tyyppiset isot muutokset meidän toimintaympäristössä, turvallisuusympäristössä, niin kyllähän ne osu tuohon edelliseen kauteen todella voimakkaasti.
finanssikriisin syvimmistä aalloista on kyetty tässä nousemaan, mutta eihän Euroopan unioni olisi päässyt maailman kilpailukykyisemmäksi talousalueeksi. Sitähän tavoiteltiin 10-20 vuotta sitten. Me ollaan tässä mielessä epäonnistuttu surkeasti. Toinen tärkeä menestys on kuitenkin se, että rauha on Euroopassa. Maailmassa on 66 sotaa eri puolilla maailmaa ja Eurooppa on pystytty pitämään tässä vakaana. Kolmas tärkeä seikka on se, että kun oli kieltämättä osassa EU-instituutioita pyrkimyksiä viedä integraatiota eteenpäin, niin nyt se prosessi on pysähtynyt, on otettu lusikka kauniiseen käteen ja tunnustettu, että jäsenmaissa ei haluta mennä tässä asiassa eteenpäin. Mä laskisin tietyksi ansioksi sen, että tämä on tunnustettu nyt Euroopan unionin puitteissa. Sitten pieni epäonnistuminen, ei niin pienikään, on kyllä se, että ei ole löydetty yhteisiä menettelytapoja, millä tavalla maailmanlaajuinen pakolaiskysymys, se osa siitä, mikä Eurooppaan kohdistuu, niin miten Eurooppa omalta osaltaan hoitaisi sen järjestyneellä ja järjellisellä tavalla. Että on taloudessa onnistumisia, on täällä jonkunlaisia onnistumisia, ei kovin hyviä, on tämän rauhan ylläpitämisessä, mutta sitten moniin näihin haasteisiin vastaaminen, rikollisuus, pakolaiskysymys, järjellisellä järjestäytyneellä tavalla vastaaminen, siinä ei ole saatu kunnon tuloksia.
Ja kyllä tämä avointen rajojen politiikka on ollut ihan katastrofaalinen, lisännyt paljon rikollisuutta ja terrori-iskuja. Ja siinä mielessä kyllä tuntuu, että, ja myös kun katsoo, miten Ranskassa on menossa, siellä on keltaliivit protestoi, ja kyllä huomaa, että monilla tavoilla, että jos tämä kaikki energia ja raha, mikä on käytetty tähän avoimiin rajoihin ja tähän maahanmuuttoon, olisi panostettu omiin kansalaisiin ja oman kansalaisten turvallisuuteen, niin kyllä Eurooppa voisi paljon paremmin.
Tämä on tietysti ihan hyvä toive ja sitä toivoisi, että noin kävisi, että voitaisiin paremmin myöskin niitä ulkoisia uhkia ja tämmöisiä rikollisuuden uhkia ajatellen. Ja se on tietysti hyvä toive ja tällä nyt alkavalla kaudella toivottavasti saadaan tässä ratkaisuja. Täytyy muistaa kuitenkin, että Eurooppaan kohdistuu niin kuin ihan meidän rajoilta miljoonien ja taas miljoonien ihmisten pakolaisten paine. Ja että se taas, että ihmiset hukkuu tuonne Välimereen, ei sekään ole hyvä. Tietysti se on inhimillisesti suuri tragedia. Ja me pitäisi löytää näiden alueiden, näiden maiden, josta tuo pakolaisliike Eurooppa on kaikista suurinta. Näiden maiden kanssa pitäisi löytyä pelisäännöt, millä tavalla tämä tragedia, sanon sitä sellaiseksi, niin hoidettaisiin jotenkin järjestyneemmin.
Tilastojen mukaan yli 90% on vähentynyt muuttoliike Euroopan ulkopuolelta EUn sisälle vuoden 2015 jälkeen, joten eikö tässä kuitenkin ole aika paljon pystytty tekemään?
No Salvini pisti tosiaan Italian satamat kiinni, niin se vähensi myös hukkumisia ja maahanmuuttoa tänne. Ja sitten muut maat ovat, itsenäiset jäsenvaltiot ovat sitten tehneet näitä omia ratkaisujaan pistämällä rajoja kiinni, joten se on vähentynyt. Mutta nyt kun Salvini on enää sisäministeri, niin nyt odotettavissa on, että taas siirtolaisten määrä kasvaa.
Olisikohan no niin. Tämä yksistään Salviinista nyt kuitenkaan kiinni? Nyt on
ei yksistään, mutta iso osa.
Nyt on isoja sotia käyty. Silloin kun se muuttoliike oli pahimmillaan, niin sehän perustui nimenomaan siihen, että oli niin kuin sotia, oli isisukkia, oli kaikkia muita. Ja niitä ihmiset lähtivät henkensä kaupalla pakoon. Nyt onneksi on ollut pikkusen seistyneempää aikaa tässä parin vuoden ajan, kun ISIS on, ei voi sanoa, että se olisi kokonaan lyöty, mutta kaikkia kuitenkin on niin kuin paremmin hanskassa ja tällä tavalla. On pelko, että jos esimerkiksi olisi jatkunut tämä Syyrian tilanne uudestaan pitempään ja pitempään, että samanlaiset vyöryt olisi lähtenyt uudestaan. Toivotaan, että niin ei tapahdu siinä tämä sopimus, mitä no niin. Nämä ovat Venäjä, Turkki ja USA saanut aikaan.
Niin, no syyrialaisia tuli Suomeen aika vähän, että hyvin paljon tuli näitä elintasosiirtolaisia.
Hei, valitettavasti meidän aika alkaa nyt loppua, niin käydään mielellään tätä keskustelua vielä jatkossa lisää ja odotetaan, milloin saadaan uusi komissio nimitettyä. Hei, kiitos oikein paljon sinne Strasbourgiin. Henna Virkkunen, Mauri Pekkarinen ja Laura Huhtasaari.
Yle Puhe, Politiikka Radio.